З вами по-ранейшому Радіо Свобода. Сьогодні обмірковуємо три актуальні теми. Ці пропустять улади опозицію у Палату представників. Чому білоруси більш не вірять драўляному рублю? І ці здолеє КДБ оборонить державну безпеку Білорусі? Праз паўгадзіны гутарка Віталя Цыганкова з беларускім аўтарам і аналітыкам, які жыве ва ўкраіне, Ігарам Тышкевічам. Ён тлумачыць, чым Лукашэнка ўжо сёння не задавальняе Маскву і да чаго гэта можа прывесці. Пазней працяг размовы пра беларусаў як нацыю турыстаў з сучасным падарожнікам, гісторыкам мастацтва, выкладчыкам Сергеем Харэўскім. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Вы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Сергій Навумчык у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Якія тэмы гучаць у нашым эфіры? Ці прапусцяць улады апазіцыю Палату прадстаўнікоў? Чаму беларусы больш не вераць рублю? Ці здолее КДБ абараніць дзяржаўную бяспеку Беларусі? Гэтыя і іншыя тэмы абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык. І, калі ласка, Валер, ваша тэма.
18 траўня намеснік памочніка дзярсакратара па справах Еўропы і Еўразіі Бріджэт Брынк, якая прыехала ў Менск для правядзення трэцяга раўнду дыялогу па правах чалавека з беларускімі ўладамі, заявіла, што прымаючы рашэнне аб лёсе санкцый супраць Беларусі, ЗША будзе кіравацца справаздачай БДІПШ АБСЄ аб тым, як пройдуць парламенцкія выбары ў восень гэтага года. У той жа дзень дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Европы Андреа Рыгані адзначыў на паседжанні круглага стала ў Менску, што парламенцкія выбары стануць важным этапам на шляху нармалізацыі адносін Беларусі з Саветам Европы і Еўразвязам. А таксама заявіў, для нармальнага функцыянавання парламенту неабходныя два бакі – большасць і апазіцыя. Парламент павінен быць саюзам думаючых людзей, якія гатовы да дыскусіі. Беларускія ўлады нібыта і не перечаць. Тыдзень таму старшыня Цэнтра выбаркама Лідзя Ярмошына заявіла, што ў парламенце павінна быць іншая думка. Дык ці з'явіцца апазіцыя ў палаце прадстаўнікоў? Ну, мой адказ такі. Па-першае, калі яна там з'явіцца, то гэта будзе не вынікам перамогі ў нейкіх выбарчых акругах апазіцыянераў, а свядомым рашэннем уладаў прапусціць туды апазіцыянераў па нейкіх сваіх матывах. Па-другое, гэта адбудзецца толькі пры ўмове, калі Захад паабяцае Лукашэнку за гэта нешта канкрэтнае і важнае, ну, напрыклад, крэдыт МВФ. Калі гэтага не будзе, то, думаю, у палаце прадстаўнікоў можа з'явіцца нейкая імітацыя, сурагат, фікцыя апазіцыі. Ну, напрыклад, прапусцяць туды Гайдукевіча, Улаховіча і скажуць, вось, глядзіце, у нас апазіцыя, яны ж былі апанентамі Лукашэнка на прэзідэнцкіх выбарах. Хоць палата прадстаўнікоў не сапраўдны парламент, яе паўнамоцтвы значна меншыя, чым калісьці Верховнага Савета першай паловы 90-х гадоў, і нават з'яўленне там апазіцыі нічога б не памяняла прынцыпова ва ўладных раскладах. Але, нягледзячы на гэта, парламент – гэта вельмі заўважная трыбуна. Голас дэпутата загучаў бы значна мацней, чым голас звычайнага апазіцыянера і нават лідара партыі. Апазіцыйныя дэпутаты апынуліся б у цэнтры ўсіх медыйных плыняў, з імі б увесь час размаўлялі. Ці б, калі б еўрапейскія дэлегацыі прыязджалі сюды, таксама іх запрашалі бы на пераўмовы. І ўсё гэта на тле той сацыяльнай напружанасці, якая існуе ў краіне, ну, гэта стварала б пэўныя праблемы для ўладаў. Узгадаем, як моцна пашумелі ў свой час тры дэпутаты палаты прадстаўнікоў – Фралоў, Скрабец і Парфімовіч, калі раптам перайшлі ў апазіцыю. Таму Лукашэнка гэта разумее, і я думаю, што наўрад ці прапусціць туды сапраўдных апазіцыянераў. Навошта яму ствараць сабе дадатковыя праблемы? А вы, спадарства, як лічыце?
Ну, я калі вось думаў над гэтым пытанням, я расклаў для сябе аргументы, якія могуць быць у Лукашэнкі для прыняцця аднаго ці супрацьлеглага рашэння. І атрымалася так, што вось я прыкінуў тры аргументы на адну карысць паводзінаў і роўна столькі на другую. Ну, Пачнем, чаму ён можа не пустыць апазіцыю ў палату? Ну, першае, чарговым разам паказаць насельніцтву, што яно апазіцыю не падтрымлівае. Канешне, ён разумее, што апазіцыянеры будуць крычаць, што ў Беларусі няма свабодных справядлівых выбараў, што бюлетэні не лічаць, а так званых дэпутатаў загадзя узгаднілі ў прэзідэнцкай адміністрацыі. Так было на ўсіх папярэдніх выбарах. І нічога, ўсё сыходзіло з рук. Так будзе і гэтым разам. Вось на карысць такого падыходу сведчыць тое, што ўсе істотныя прапановы апазіцыі зараз, найперш празрысты падлік галасоў і ўключэнне прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў ва ўчастковыя камісіі, дзе непасрэдна лічаць бюлетэні, улада адкінулі. Другі аргумент, чаму Лукашэнка можа абысціся без апазіцыі. Валер згадваў ўжо групу Рэспубліка, так, згадаем палату прадстаўнікоў 2000-2004 гадоў. Тады, па прыкладу, да расійскай дзярждумы ў палату прапусцілі групу бізнэсоўцаў. Што з гэта атрымалася? Атрымалася фронда сапраўдная ў выглядзе дэпутацкай групы Рэспублікі. Это тыя ж Фралоў, Скрабец, Парфянович. Прычым я зараз называю, згадваю толькі тых, хто быў на слыху. А на агулу фронде было каля 15 депутатів. Навошта Лукашэнку зараз паўтарэнне гэтай сітуацыі? Асабліва цяпер, калі эканамічнае становішча ў краіне значна цяжэйшае. Бо я так думаю, што калі пусціць апазіцыю, то створыцца нейкае ядро, вакол якога будуць тусавацца журналісты. Дэпутаты могуць праводзіць сустрэчы з выбарцамі, што фактычна нельга забараніць. Ну і захаваўся той жа досвед, які паказвае, што парламенцкая трыбуна, нават у палаце прадстаўнікоў, надае заявам дэпутатаў ну пэўную вагу і пэўны рэзананс. Трэцяе. Вядома, што падчас вызначэння імёнаў дэпутатаў часам узнікаюць праблемы ў вертыкалі. Менск прапановае адну кандыдатуру, мясцова вертыкаль настойвае на іншай. А калі аддаць некалькі акругаў апазіцыі, то тут трэнне будзе яшчэ больш выразным. Гэта тыя аргументы, якія мне падаюцца на карысць таго, каб не пускаць апазіцыю ў палату. З другога боку, ёсць і аргументы на карысць таго, каб адмовіцца ад стэрыльнасці палаты прадстаўнікоў. Ну, першае, гэта магчымасць атрымаць заходныя крэдыты за больш-менш прыстойнае правядзенне выбараў. Тут Валер згадваў і крэдыт МВФ, я думаю, што могуць яшчэ нейкія крэдыты знайсці іншых фінансавых арганізацый. Ну, а валютныя крэдыты ўладам зараз патрэбны як ніколі. Другі аргумент, я б не забываўся, што это пагроза ўзнаўлення санкцыяў. Іх жа адмянілі толькі часова. Прычым і ў Брыселі, ў Вашынгтоне настойліва падкрэсліваюць, што поўная адмена санкцыяў будзе цалкам залежаць ад таго, як пройдуць выбары. І нарэшце трэці, гэта адносна новы аргумент, гэта ў сувязі з пагрозай расійскага свету. Мне падаецца, што Лукашэнку выгадна мець у палаце некалькі дэпутатаў, якія ў любы момант могуць распачаць ну, такую публічную кампанію ў падтрымку суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. Так што, вось бачыце, як бы у мяне атрымліваецца 50-50. Ну, а зразумела, што апошняе слова будзе за Лукашэнкам.
Дякую, гэта быў Владзімір Глот. Ну, і я таксама выкажу сваё меркаванне. Канешне, у асноўных момантах цалкам падзяляю аргумент, які прывёў і Валер Карабалевіч, і Владзімір Глот. І таксама я б падзяліў пароўну верагоднасць пропуска пэўных прадстаўнікоў апазіцыі ў палату і верагоднасць таго, што ніхто з іх не будзе прапушчаны. Што на карысць апошняга, што ніводнага не будзе прапушчана з таго, што не назваў Уладзімір, напрыклад, ці Валер. Ну, мы можам прыгадаць выбарчыя кампаніі папярэднія, калі амаль палова апазіцыйных партый удзельнічала ў выбарах, і мы ведаем, што некаторыя кандыдаты ў дэпутаты, ў палату прадстаўнікоў, і ў тым ліку нават ад такіх партый, як АГП і БНФ, яны перад гэтым давалі інтэрв'ю журналістам, і калі выключаліся дыктафоны, казалі, што ну, ім намекалі, што ў іх неблагія шансы. Некаторыя нават прыцішылі крытыку ўладаў, разлічваючы, што яны пройдуць, і для іх было вялізным шокам, што их не пропустили. Нікога, як вядома, не пропустили, ну і нябёсы не абрынуліся. Пасля гэтага не было ніякіх ні народных хваляванняў, ну а да адмоўнай рэакцыі Захада, як вядома, афіцыйны Мінск прызвычаюся. Чым цяперашняя сітуацыя адрозніваецца, это тым, што якраз такі цяпер ужо не напляваць на адмоўную рэакцыю Захада. І вось гэта вельмі важны аргумент, які назваў Уладзімір. Гэта магчымасць аднаўлення санкцыяў, калі ніхто не будзе прапушчаны, яна сапраўды такім вісіць такой пагрозай, такой дамоклавай сякерай, дамоклавым мячом вось над тымі, хто арганізоўвае гэтыя выбары. Праблема ў тым, што гісторыя нас вучыць, і вучыць яна не толькі нас, а вучыць яна і Александр Григорович Лукашенко, а Лукашенко – это вельми добрый вучень истории. Так вот, история вучит, что часом здарается так, что человек, який нават умонтированный в систему, починає свой крок, некий оппозиционный літарально с полуметра, с метра, а потом отбывается гигантский раскол. Ну, пригадаем, что в 87-м годе кандидат члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Московского горкому партии Борис Миколаевич Ельцин на пленуме ЦК не казал ни про какую-нибудь, так сказать, злочинность коммунизму, ни про необходимость суверенной России, ни про демократию, ни про что. И он просто крыху-крыху покритиковал, вельми крыху покритиковал керавництво тих, кто был крыху выше яго быў членамі Политбюро. І мы ведаем, во што гэта пераўтварылася. І Лукашенко гэта ведае. І Лукашенко бачыў, як зусім нешматлікая група у тым Верховным Савеце, у якім быў ён, у 12-м скліканні. Група, я маю на увазі, депутатаў БНФ, якіх не было нават 10%, што ім удалося зрабіць. І часам для таго, каб пусціць механізм на смарку, дастаткова літаральна, ну, некалькі каменьчыкаў кінуць у механізм, і вся махіна можа проста спыніцца. Вось я думаю, што Лукашэнка гэта цудоўна ведае, па праўдзе падаецца мне, што ёсць у мяне такое меркаванне, што ён можа прыслухацца да тых, хто яму вось нагадывае гэтыя гістарычныя моманты, якіх ён сам быў сведкам.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі передача «Трійний удар». Три питання для трьох аналітиків. Актуальні теми обмірковують Уладзімір Глот, Валер Карбалєвич і я, Сергій Навумчик. І, калі ласка, Уладзімір Глот, ваша тема.
Фінансовий аналітик Уладзімір Тарасов, який лічиться одним з самих авторитетних спеціалістів у своїй галіні, вчора написав, що на термінових рубльових депозитах жихари Білорусі тепер тримають у доляровому еквіваленті тільки 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Ну, у сенсі білоруських рублів у вигляді доляру. У той час у заміжній валюті аналогічних укладах розміщено 7,5 мільярдів доларів. Експерт робить наступну вислову, я її процитую. Соотносини цих двох величинь, то бок 1,3 і 7,5, наглядно ілюструють ступінь недовіру насельництва до фінансової політики керівництва країни. Ось, рыхтуючыся да сённяшняй нашай перадачы, я паглядзеў адпаведныя матэрыялы. Высвятляецца, што яшчэ гады 3-4 таму прапорцыя паміж укладамі была амаль 50-50. А ў 2009 годзе наогул 70-30% на карысць рубля. І ўзнікае пытанне, што прымушае беларусаў актыўна адварочвацца ад рубля на карысць даляра і еўра. Ну, найперш зразумела імклівае падзенне курсу беларускага рубля. За апошнія два гады беларусы перажылі тры абвальныя дэвальвацыі. Снежань 2014, жнівень 2015 і першыя два месяцы сёлетняга году. Ну і было б дзіўна, калі б укладчыкі на гэта не адрэагавалі. Другое. Гэта значнае падзенне рублёвых дывідэндаў у абсалютным значэнні. Прыбытак ад укладаў цяпер істотна меншы, чым нават яшчэ год таму. Але і ў такіх умовах сёння трымаць уклады ў рублях больш выгодна, чым у валюце, кажуць эксперты. Бо калі ўзяць рэальную стаўку за мінусам інфляцыі, беларускі рубель дае ўсё ж большы прыбытак гаспадару, чым даляр альбо еўра. Але і гэта ўжо не прываблівае. Тых эксперты кажуць, што людзі баяцца, што выплату валютных укладаў дзяржава можа замарозіць, альбо пачне выдаваць грошы з іх не ў валюце, а ў рублях. І гэта пацвярджае выснову Владзіміра Тарасава, што людзі больш не давяраюць фінансавай палітыцы дзяржавы. Але ёсць яшчэ адна важная дэталь, пра якую не піша фінансавы аналітык. Свае рублёвыя актывы пачынаюць пераводзіць у валютнае не толькі насельніцтва, але і суб'екты гаспадарання. Таму некаторыя аналітыкі называюць тое, што цяпер адбываецца з укладамі, далярызацыяй укладаў. Зразумела, што гэта частка далярызацыі ўсёй беларускай эканомікі. У нас цяпер валюта ў эканоміцы рухаецца значна больш, чым рублёў. Атрымліваецца, што станоўча выніку ад барацьбы з далярызацыяй эканомікі, якую вядуць урад і нацыянальны банк, дагэтуль няма. А літаральна два месяцы таму прэм'ер Андрэй Кабякоў абвясціў, што ўрад будзе жорстка змагацца за поўнае спыненне валютных разлікаў пры здачы ў наём офісаў. Тут усе разлікі перавядзём у рублёвае, заявіў кіраўнік ураду. Дык вось, калегі, мы пачалі ад рублёвых і валютных суадносінаў укладаў у беларускіх банках, а дайшлі да гэтай жа праблемы ва ўсёй беларускай эканоміцы.
Так, сапраўды, недавер да рубля носіць натуральны характар, бо вялікія інфляцыйныя і дэвальвацыйныя чаканні сярод насельніцтва, і яны маюць пад сабой рэальную аснову. Беларусь фактычна апошнімі гадамі стала сусветным лідарам і па тэмпах інфляцыі, і па тэмпах дэвальвацыі. Ну вось, напрыклад, такія лічбы. За перыяд 2011-2015 гадоў, то бок мінулая пяцігодка, за якую Лукашэнка будзе справаздачу трымаць падчас так званага ўсебеларускага народнага сходу. Так вось, за гэты перыяд сярэднегадавыя тэмпы інфляцыі ў развітых краінах склалі 1,2%. У развіваючыхся краінах 6%, у краінах СНД 9,3%, а ў Беларусі 32,8%. Для параўнання, ў ваюючай Украіне за гэты перыяд сярэднегадавая інфляцыя склала 14%. Дарэчы, на Захадзе цяпер увогуле праблема дэфляцыі, а не інфляцыі, то бок падзенне цэну. Цяпер пра дэвальвацыю. За 2009-2015 гады дэвальвацыя беларускага рубля склала каля 700%. Узгадайце, колькі каштаваў тады даляр і колькі ён каштуе цяпер. Ну, больш мусіць у свеце толькі ў Зімбабве. І гэтым годам рубель працягвае ліхаманіць яшчэ мацней. Так вось, цяпер нацыянальны банк спрабуе праводзіць курс на дэдалярызацыю эканомікі. Але пакуль гадоў 5 у Беларусі не будзе нізкая інфляцыя, стабільны абменны курс рубля, каб людзі прызвычаіліся да гэтага, каб зніклі інфляцыйныя і дэвальвацыйныя чаканні, так вось, пакуль гэта не здарыцца, казаць аб дэдалярызацыі, на мой погляд, не выпадае.
Дзякую, Валер. Мне падаецца, што все мае калегі абодва выказалі асноўныя аспекты вось гэтай тэмы. Я толькі магу дадаць, што тут дзейнічаюць і пэўныя такія псіхалагічныя чаканні людзей. Сапраўды, прывязка, вельмі моцная прывязка беларускага рубля да расійскага рубля. А што адбываецца з расійскім рублём і з расійскай эканомікай пад уціскам у тым ліку і міжнародных санкцыяў за анексію Крыма. Гэта мы ўсе ведаем, і людзі, нават якія не абазнаныя у некіх палітычных нюансах, на курс рубля яны могуць паглядзець на расійскае і зрабіць свае высновы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Актуальныя тэмы на хвалях Радыё Свабода мяркоўваюць Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык. Калегі, у апошні час у незалежнай прэсе, у прыватнасці ў газеце «Наша Ніва» з'явілася інфармацыя пра тое, што так званыя ваенна-патрыятычныя клубы у розных рэгіёнах Беларусі накіроўвалі школьнікаў на вайскова-спартовыя зборы ў Расею, дзе з імі праводзілі трэніроўкі неанацысты і ўдзельнікі баявых дзеянняў у Донбасе на баку так званых ДНР і ЛНР. Причым гэтая практыка ажыццяўлялася пры патранажы асобных святароў беларускага экзархата Расійскай Праваслаўнай Царквы. Што яны не хаваюць? В інтэрв'ю той жа нашай Ніве пратэерэй Александр Кавалёў, кіраўнік аддзела па справах моладзі Віцебскай епархіі, заявіў літаральна наступны, цытую: «Ваенна-патрыятычныя клубы былі, ёсць і будуць пад апекай казакаў, пад апекай былых вайскоўцаў. Мы ездзілі ў Расію, ездзім і будзем ездзіць». Канец цытавання. Вось ключавы момант тут у гэтай праблеме. Падлеткаў выхоўваюць у духу адзінай і непадзельнай Расіі, на ідэалогіі, якая адрынае саму магчымасць існавання Беларусі як незалежнай дзяржавы. Фактычна, з іх, з гэтых падлеткаў ствараюць у будучым людзей, якія здольны са зброю ў руках, бо іх зброі абучаюць валодаць, са зброю ў руках, скажам так, ну, пазбавіць Беларусь незалежнасці, знішчыць Беларусь як дзяржаву, будзем казаць адкрытым тэкстам. І вось у сацыяльных сетках пачалі абмяркоўваць спосабы супрацьдзеяння, уцягванню моладзі ў такія баявыя атрады рускага міру. Прапаноўваюць розныя варыянты, але ў Беларусі ёсць ведамства, якое фінансуецца коштам падаткаплацельшчыкаў і абавязанае абараняць дзяржаўны суверэнітэт і цэласнасць Беларусі. Гэтае ведамства называецца Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Тым часам стала вядома, што КДБ і следчы камітэт вывучаюць інфармацыю адносна ўдзелу беларускіх дзяцей у лагерах баевікоў. Як вынікае з інфармацыі карэспандэнта Радыё Свабоды, у КДБ пацвердзілі, што па факце выезду дзяцей на зборы ў Падмаскоўе да іх звяртаўся карэспандэнт нашай Нівы, аўтар артыкулаў Арцём Гарбацевіч і начальнік прэсавай службы КДБ Беларусі Дзмітры Пабярэжын запэўніў, што звесткі наконт гэтага правяраюцца, вывучаюцца. Ну, ён сказаў, што, цытую, наколькі я ведаю, запыты накіраваныя ў пракуратуру, але інфармацыя нам вядомая, журналіст Арцём Гарбацевіч затэлефанаваў практычна адразу ж, канец цытавання. Вось нібыта на першы момант, на першы погляд такая, ну, абсолютна натуральная рэакцыя афіцэра КДБ, прадстаўніка прэсавай службы. Але, калі сыходзіць з інтарэсаў дзяржаўнасці Беларусі, дык такая інфармацыя можа выклікаць наадварот здзіўленне. Аказваецца, што пра фактычна антыдзяржаўную дзейнасць, якая ідзе не адзін месяц, прычым актыўна папулярызуецца ў інтэрнэце і ў сродках масавай інфармацыі, пра гэта камітэт даведваецца ад журналістаў. Гэта азначае, як мінімум, тое, што супрацоўнікі рэгіянальных управленняў КДБ папросту не бачаць ніякага крыміналу, ніякай пагрозы ў дзеяннях антыбеларускіх прарасійскіх арганізацый. Ну, а значыць, узнікае заканамернае пытанне, калі яны не лічаць патрэбным абараняць незалежнасць краіны ў адносна спакойны ў мірны час, дык ці будуць галоўнае, ці здольныя гэтыя афіцэры, і будзем казаць шырэй, камітэт дзяржаўнай бяспекі, зрабіць гэта ў экстрэмальны момант. Як вы лічыце, калегі?
Я хачу звернуць увагу на тое, што дасюль Лукашэнка даволі моцна баяўся расійскага палітычнага ўплыву ў Беларусі. Вось звернеце увагу на такі момант. Палітыкі, якія некім чынам былі звязаны з Расіяй, апазіцыйныя палітыкі, яны значна мацней атрымоўвалі ўздзеянне рэпрэсіўнага дзяржаўнага апарату. Згадаем, што і Казулін патрапіў у якасці палізняволеных за краты, і Марыніч, якія расійскія грошы прывёз у Беларусь для беларускай апазіцыі, атрымаў колькі гадоў турмы. Вось. Колькі гадоў, два гады таму такі палітык, як Касцян, паспрабаваў зарэгістраваць у Беларусі партыю «Славянскі сабор», але беларускія ўлады вельмі жорстка, так сказаць, прадухілілі гэты працэс. Цяпер вось пасля Крыму сітуацыя змянілася, яна змянілася ў беларускім грамадстве, таму што, як мы ведаем з сацыялагічных апытанняў, большасць беларусаў падтрымлівае ў расійска-украінскім канфлікце пазіцыю Расіі. Вось, то бок даволі вялікая масавая падтрымка ідэі рускага свету існуе ў беларускім грамадстве. І думаю, што вот перад такой сітуацыяй улады апынуліся трохі у разгубленасці, і тыя ж самыя КДБ, якое было зарыентавана на барацьбу з апазіцыяй, ну, апынулася, мне падаецца, трохі ў нечаканай сітуацыі, што рабіць з усімі гэтымі казакамі і іншымі прарасійскімі арганізацыямі. Да таго ж, мне думаецца, вялікая і важная праблема нема яснай і дакладнай устаноўкі зверху, каго душыць, каго каму спрыяць. Таму што афіцыйна ў нас нібыта ж палітыка інтэграцыі з Расіяй, а неафіцыйна вось не рэкамендавана выкарыстоўваць георгіўскія стужкі. І таму мясцовыя вертыкальшчыкі апынуліся, як і магчыма і супрацоўнікі мясцовага КДБ, апынуліся ў такой сітуацыі когнітыўнага дысанансу, што устаноўкі зверху як бы супярэчаць адна другой. І што рабіць у канкрэтнай сітуацыі, яны проста не ведаюць, і таму прымаюць такое рашэнне ўвогуле нічога не рабіць і пачакаць, якія ж будуць там зверху загады і каманды. Я думаю, што вось менавіта гэтым тлумачыцца вось такая бездапаможнасць спецслужбаў і мясцовай вертыкалі перад гэтымі актывізацыяй прарасійскіх арганізацый.
Вось вы, калегі, ўзялі толькі адзін аспект казацтва, вось гэта расійскае, там маецца на ўвазе пагроза незалежнасці Беларусі. Я так, прагледзеўшы матэрыялы, вылучыў як бы такія тры асноўныя моманты, з чаго хоча гэта казацтва. Ну, яны лічаць, што Пуцін павінен памяняць сваю замежную назву прэзідэнт на рускае цар. Другое, яны вельмі лёгка бачаць, вельмі лёгкі сродак падняцця эканомікі. Яны кажуць так, што рубель можна хутка зрабіць залатым, мы прадаём жа за мяжу газ, нафту, іншыя выкапні, яны павінны адпускацца толькі за рубелі, а рубель купляецца ў нас замежнікі, а цэну мы будзем устанавліваць самі цану, хоць 100 даляраў за рубель. І нарэшце вось яшчэ трэцяе, пра што яны, трэба зрабіць казацкую армію, якая дапамагла б дзяржаве і прэзідэнту альбо цару навесці парадак у свеце. Гэта лёгка і проста. Вось я баюся, што гэтыя словы лёгка і проста, яны спакушаюць не толькі значную частку расійскага насельніцтва, яны могуць спакусіць і частку насельніцтва Беларусі. Таму гэта сапраўдная пагроза, і хтосьці называе гэтую пагрозу гопніцтвам, хтосьці імперскай пагрозай, але, мабыць, вось ёсць і такія меркаванні, што гэта чарнасоценная пагроза, і хутчэй за ўсё гэта так. Тым больш, што гісторыкі кажуць, што сапраўднага казацтва ў Беларусі ніколі не было, і цяпер яно таксама інспіраванае звонку, яно прарасейскае, штучна паднятае, прафінансаванае. Таму і спрабуюць абазначыць нейкую актыўнасць, зацягнуць туды няспелых беларусаў, вось у гэтай гульні псеўдагістарычныя. Але падобна, што ўлады закрываюць вочы на так званыя гульні. Вось я звярнуў бы увагу на інтэрв'ю Алексея Мільчакова, гэта кіраўнік дыверсійна-штурмавой брыгады расійскай, які ён даў нашаму рады о свабодзе. І ён зазначыў, і гэта для мяне вельмі важна, што ўлады Беларусі ніяк не перашкаджалі ні адпраўцы беларускіх школьнікаў на трэніровачныя зборы, ні супрацоўніцтву з беларуска-ваеннымі патрыятычнымі клубамі ды іншымі арганізацыямі. Гэта вельмі такая паказвае, па-моему, вельмі красамоўна паказвае пазіцыю беларускіх уладаў. Фармальна, як я разумею, прыхапіць гэтыя арганізацыі не так проста. Яны ж, скажам, па сутнасці не нацысцкія, не праваслаўныя, не расійскія, але ж яны сябе так не называюць, паглядзіце, яны ўсюды абазначаюць сябе як патрыятычныя арганізацыі. Ну, як бы ваяваць з патрыётамі. Дарэчы, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на апошняй выбарчай кампаніі Улахович таксама сябе ж асацыяваў як казак. Хоць там былі яго і выключалі нібыта, але ішоў як ад кіраўніка казакаў беларускіх. Я думаю, што Валер Карбалевіч тут заўважыў, што улады не ведаюць сябе, як паводзіць яшчэ канчаткова непрынятае рашэнне. Але ёсць яшчэ адна рэч, якую, мне падаецца, пра якую трэба гаварыць. І я не выключаю, што ў сілавых беларускіх структурах ёсць такія, скажам, скрытыя прыхільнікі ўсё ж расійскага свету. І гэтыя людзі, на мой погляд, яны не спешаюцца рабіць тое, што ім патрэбна было б зрабіць, сыходзячы з інтарэсаў беларускай дзяржавы і зыходзячы з тых пасадаў, якія яны займаюць. А менавіта абсекчы усе гэтыя псеўдагульні, гэта вельмі такія гульні небезпечныя і вельмі пагрозлівыя.
Дзякую, Владзімір. Толькі дадам, што мне давялося гутарыць з некаторымі былымі, у тым ліку, кандыдатамі прэзідэнта, якія былі узятыя, арыштаваныя, мы памятаем, у канцы 2010 года. У тую ноч 19 снежня правялі пэўны час у амерыканцы, у следчым ізалятары КДБ, з якімі гутарылі следчы КДБ. Я ім задаваў адно пытанне, а вось гэтыя следчы, афіцэры, з якімі вам вы гутарылі, як яны ставяцца да незалежнасці Беларусі як такой? І было прыкра пачуць, што пэўная частка, можа быць, не палова, але даволі значная частка гэтых афіцэраў папросту адмаўляе незалежнасць Беларусі і была б не супраць Беларусь далучыць да Расіі. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі перадачу «Трайны удар». Сёння Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сергій Навумчык, абмяркоўвалі наступныя тэмы. Ці прапусцяць улады апазіцыю ў палату прадстаўнікоў? Чаму беларусы больш не вераць рублю? Ці здолее КДБ абараніць дзяржаўную бяспеку Беларусі? Трайны удар на хвалях Радыё Свабода, а таксама на сайце свабода.орг.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».